პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. დღეს 4 შაბათია და ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებას ვეხებით. ხელოვნება მოიცავს როგორც ლიტერატურას, ასევე მუსიკას, ქორეოგრაფიას, დრამატურგიას, მხატვრობასა და არქიტექტურას. დღევანდელი გადაცემის თემაა ბათუმის ძველი და ახალი არქიტექტურა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ბათუმი ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი საპორტო, სასაზღვრო, კულტურული, სავაჭრო და ტურისტული ცენტრი. რომ არის ეს სიახლეს არ წარმოადგენს. ჩვენი ქალაქი საკმაოდ მდიდარია სამოქალაქო და საკულტო არქიტექტურის, ისტორიული, საბაღე, საპარკო, ხელოვნებისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის ძეგლებით. უნიკალური ქალაქ გეგმარებითი სტრუქტურითა და ცალკეული შენობა ნაგებობით. რომლებიც ერთობლივად ქმნიან ბათუმის ისტორიულად ჩამოყალიბებულ თვითმყოფად სახეს. ბათუმის სასტრაფი განვითარება მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში დაიწყო. ამ დროისთვის განსაზღვრული იყო ქალაქის დაგეგმარება და ქალაქ მშენებლობის ძირითადი პარამეტრები. ძველი ბათუმის ისტორიული ნაწილი ფაქტობრივად ჩამოყალიბდა საზღვაო ნავსადგურსა და ბულვარს შორის არსებულ ერთიან ცენტრად. საპორტო ქალაქის სპეციფიკამ ხელი შეუწყო არქიტექტურული სივრცის ბუნებრივი დომინანტისკენ სხვიდან და სხვისკენ ორიენტირებას. დღევანდელობის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა კი ძველი ღირებულებების შენარჩუნება და მასთან ახალი იერსახის გეგმაზომიერი შერწყმა.
რა არის თანამედროვე ბათუმის მთავარი არქიტექტურული ორიენტირი? ტექნოლოგიურმა პროცესმა ცვლილებები ხომ არ შეიტანა მხატვრულ სტილთა მრავალფეროვნებაში? ქალაქის იერსახეზე როგორ აისახება ძველისა და ახალი სინთეზი? ხომ არ არის პრობლემები ქალაქ მშენებლობაში? რა ხედვა აქვთ მომავალ არქიტექტორებს ამ და სხვა საკითხებზე? გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. სტუდიაში არიან საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი რამეშვილი და არქიტექტურის სპეციალობის სტუდენტები მეგი ბოლქვაძე და გიორგი მურადიანი. მოგესალმებით და მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმრები.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
არქივებში დაცულია მასალები, სადაც აღნიშნულია თუ რა წესებით და პრინციპებით შენდებოდა ბათუმი. საგულისხმოა, რომ ბათუმს ახასიათებდა დაგეგმვის მართკუთხა კვარტალური ბადე. მოქმედებდა შენობათა აშენების მარტივი წესი. ახალი შენობის სიმაღლე არ აღემატებოდა ქუჩის სიგანეს. სწორედ ამ პრინციპითაა აშენებული ბათუმში დღესაც არსებული 2- და 3-სართულიანი სახლები. წესრიგი ორიენტირება ზღვისაკენ, მრავალფეროვანი ბუნებრივი გარემო, სწრაფვა უსასრულო სივრცისკენ ყოველთვის განსაზღვრავდა ბათუმის მიმზიდველობას. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ძველი ბათუმის ბუნებრივი და მთავარი არქიტექტურული ორიენტირი იყო ზღვა, სადაც ყველაფერი იწყებოდა, თავს იყრიდა და თავრდებოდა. აი დღეს რა ხდება? არის თუ არა ზღვა ქალაქის მთავარი ორიენტირი? თუ შეიცვალა ეს დამოკიდებულება?
მე მეკითხებით ალბათ.
დიახ, ბატონო გიორგი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თქვენ.
სხვის ფაქტორს ჩვენი ქალაქისთვის ყველა პერიოდში ყველა დროს უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. გადამწყვეტი როლი ითამაშა ქალაქის სწორედ ამ სახით ჩამოყალიბებაში, ფორმირებაში. ამასთანავე ბათუმი განვითარდა ნახევარკუნძულზე, რომელსაც სამი მხრიდან მართალია ზღვა აქვს, მაგრამ მეოთხე მხრიდან მთის მასივი ემიჯნება. სწორედ ეს არის ეს ფაქტორები ზემოქმედებს კლიმატზე, აერაციაზე, ინსოლირებაზე, მთას და ზღვას ორგანულ და მთისა და ზღვის ორგანულ დაკავშირებაზე. ზღვის ფაქტორი განაპირობებს სამოქალაქო, ანუ არასამხედრო დანიშნულების პორტისა და პლაჟის არსებობას. ბათუმი ამით განსხვავდება, ვთქვათ, მეორე დიდი პორტისაგან, რომ პლაჟიცა გვაქვს ქალაქში და გვაქვს პორტი, რომელიც სამოქალაქო დანიშნულებისაა და მშვიდობიან დროს სწორედ ასეთად გამოიყენება. ეს ორივე ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი ნაწილია და შესაბამისად ქალაქის ურბანულ ქსოვილშიც ორგანულადაა ინტეგრირებული. საზღვაო პორტი მოქალაქეებისათვის, ბათუმელებისათვის ყოველთვის იძლეოდა სამყაროსთან უფრო მეტი ურთიერთკავშირის საშუალებას, ვიდრე ეს საქართველოს სხვა ქალაქებს ჰქონდა. Ну, შეიძლება ითქვას, რომ მეტად ინფორმირებული ვიყავით იმ დროს, როდესაც ჩაკეტილ სამყაროში ცხოვრობდით. ზღვის ფაქტორი ასევე მნიშვნელოვანი იყო ბათუმისთვის, როგორც ინტეგრირებული სატრანსპორტო კვანძის ჩამოყალიბებისათვის. მან მნიშვნელოვანი ზღვის ფაქტორმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ბათუმის სამრეწველო პოტენციალის განვითარებაში. და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მე-19 საუკუნეში იყო, თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ მე-19 საუკუნიდან ბათუმით დაინტერესდა სწორედ ნავთობის ბაქოში მოპოვებული კავკასიური ნავთობის გასატანად. ბათუმი იქცა გადამწყვეტ პუნქტად, საიდანაც ხდებოდა ევროპაში ნავთობის გატანა. შესაბამისად დაინტერესება დიდი იყო. და კიდე ერთი მომენტი, ცნობილია ჩვენი ჩილოელი მეზობლის, ანუ იმ იმპერიის შემადგენლობაში ვიყავით მაშინ და ცნობილია კონცეფციები, მოსაზრებები სწორედ ბათუმს და სველ სუბტროპიკებს უკავშირდებოდა, ეგრეთ წოდებული რუსული რივიერას იდეა. მართალია ეს ტრამპლიანად განიხილებოდა თბილისის ზღვებისკენ გასასვლელად, მაგრამ იმ მომენტში ცდილობდნენ, რომ ბათუმში განევითარებინა სწორედ ეს რუსული რივიერა, ასეთი კონცეფციაც იყო. შესაბამისად აი სწორედ მაგ ბიზნესთვის, სხვა ფაქტორებთან ერთად რაც ზევით ჩამოთვალეთ, იყო ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო კაპიტალი და კიდე დაინტერესებული პირების კაპიტალიც წამოვიდა, რამაც ერთგვარი ბიზგი მისცა ასევე ბათუმის მაშინდელ განვითარებას.
ანუ გიორგი, მე-19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან მოყოლებული ქალაქი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, იცვალა თავისი სახე და სხვა ისევ შეინარჩუნა თუ არა ბათუმის არქიტექტურული ორიენტირის ფუნქცია.
ეხ რასაკვირველია, სხვამაც და მთებმაც ორივე თანაბრად მნიშვნელოვანია ქალაქისათვის. დღესაც იმ როლს ამაშობს, იმ მომენტში, როდესაც ხდებოდა ხოლმე ზღვის ფაქტორის გააზრება, სწორედ იმ მნიშვნელობით, რასაც თქვენ ამბობთ, ქალაქის მნიშვნელობით. შესაბამისად, არქიტექტორების პროფესიონალების ქცევა შესაბამისი იყო. მაგალითად, 2013 წელს არქიტექტორთა დიდი ჯგუფის ძალისხმევით პრინციპულად შეიცვალა ზონირება, მიდგომა ქალაქის ზონირებისადმი მაღლივი შენობების ზღვის სანაპიროდან, მაღალი კოეფიციენტის მქონე ზონების ზღვის სანაპიროდან გადავიდა ქალაქის სიღრმეში. და იმის მერე, როგორც წესი, არ არის ხოლმე წახალისებული მაღლივი მშენებლობა სანაპიროს სიახლოვეს, რადგანაც არ არის სასურველი ბეტონის ფარდის არსებობა ქალაქის დანარჩენ ნაწილსა და ზღვას შორის. ძირითადად, ვთქვათ, 2013 წლიდან ეს ამის შენარჩუნება ხერხდება, ჩემი დაკვირვებით. ზოგიერთ შემთხვევაში ცოტა რთულია, მაგრამ ძირითადად ხერხდება.
აი, ბათუმის არქიტექტურა დასაწყისშიც აღნიშნეთ, რომ მხატვრულ სტილთა მრავალფეროვნებით უდაოდ გამორჩეულია. შენობების ფასადებზე გამოხატულებას პოვებს ხან სუბუქად, ხან კი საკმაოდ კაფეოდ გამოვლენილი ბაროკული, რენესანსული თუ გოთური მოტივები, რასაც ენაცვლება რომანტიზმით ადრეული და გვიანი მოდერნითა და კონსტრუქტივიზმით შთაგონებული არქიტექტურული ნიმუშები. აი, ტექნოლოგიურმა პროცესმა ცვლილებები ხომ არ შეიტანა მხატვრულ სტილთა მრავალფეროვნებაში და ხომ არ გამოჩნდა ახალი არქიტექტურული სტილი? აი, კლასიციზმი, კინდ კონსტრუქტივიზმი, მინიმალიზმი და ასე შემდეგ.
თქვენი მოსაზრებაც გვაინტერესებს და რა თქმა უნდა ახალგაზრდებს.
ხო, ნუ ახალგაზრდებს ექნებათ ალბათ დადასტურების საშუალება. პირველი, რასაც ვეუბნები სტუდენტებს, ეს არის, რომ არქიტექტურა აუცილებლად უნდა იყოს თანამედროვე. იმ ეპოქის შესაბამისი აუცილებლად უნდა არქიტექტურაზე ცნობილია. არსებობს დიდი ხანი, არსებობს გამონათქვამი, რომ ეს არის თავისი დროის სარკე, თავისი საზოგადოებისა და დროის სარკე. შესაბამისად, ის ზუსტად უნდა გამოხატავს, ამიტომ ტექნოლოგიური პროგრესი, რა თქმა უნდა, ზემოქმედებს არქიტექტურაზე, ნორმალური და სწორია, როდესაც არქიტექტურული ნაწარმოები ზუსტად გამოხატავს თავის ეპოქას, ყველა თავისი პარამეტრით, თავშინაარსით, ფორმით, ყველანაირად. თუმცა არქიტექტურაში რა თქმა უნდა არსებობს დაკვეთა, რა თქმა უნდა არსებობს დამკვეთი და რა თქმა უნდა არსებობს ადმინისტრაციული ორგანოები, ანუ არსებობს პოლიტიკური გავლენა არქიტექტურაზე. სამწუხაროდ დაახლოებით ну адрес მასე იყო თქვა 90-იან წლებამდე იმ დროს როდესაც საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდით ინდივიდუალური მშენებლობა ზოგადად საერთოდ არმია სამმებოდა დაგძალულიც იყო ინდივიდუალურ პროექტს განსაკუთრებული ნებართვა ჭირდებოდა ამ ხრივ ახლა პირიქითა ოღონ არის დამკვეთისროული გაიზარდა რა თქმა უნდა ბევრად გაიზარდა ხოლო დამკვეთი ჩამოყალიბებული адекватური დამკვეთი არის დიდი შეათოფა თუ ჩემს გამოცდილებას ენდობით და გარდა ამისა გაიზარდა კიდე პოლიტიკური გავლენა როდესაც ხდება არქიტექტორებს პირდაპირ უკვეთავენ რაღაც სტილს მაგალითად ერთი პერიოდი იყო თქვა 2007-მდე 2004-დან 2007-მდე 3 წლის განმავლობაში იყო ტერმინი ბევრი შუშა არქიტექტურას რაღაც ისეთი მოწინავე სახანაური ტერმინი შემდეგ ერთბაშად შეიცვალა ეს დამოკიდებულება და უცბად გაჩნდა მოთხოვნა დაძველებისადმი. პირდაპირ ეს ტერმინი იხმარებოდა დავაძველოთ არქიტექტურა, დავაძველოთ არქიტექტურა. ანუ იმის შემდეგ არის
რა ნუ დაძველებაში რას მოიაზრებდნენ ბატონო გიორგი?
მოიაზრებდნენ რაღაც ძველი ელემენტების ხელოვნურ გამოყენებას ფასადებზე და ეს სამწუხაროდ ეს
რომელი ეპოქის ელემენტები დომინირებდა?
ძირითადად ცდილობდნენ იმ პერიოდის ეჩვენებინათ, გამოეყენებინათ, რომელიც ბათუმის უზამახასიათებელი იყო 19-20 საუკუნის მიჯნაზე ვსაუბრობ. მე არ მახსოვს რომ იმის მოეთხოვა მაგალითად იგივე კონსტრუქტივიზმის ან არტ-ნუვოს სტილის ელემენტ, თუმცა ბათუმი ამითაც საკმაოდ მდიდარია. ახლა ეს ისეთი პერიოდებია, როდესაც ზოგადად მშენებლობა არ იყო ასე ვთქვათ ფართო და შენობები ცოტა შენდებოდა მით უმეტეს კონსტრუქტივიზმის ეს მარტო მაშინ ელსაბჭოთა კავშირში არისო 20-იანი წლებიდან პირველი მსოფლიო ომის დროს და შენობა ყველგან ჭირდა. ამიტომ ეს იშვიათი სტილია და ამიტომ ძალიან საინტერესოა და თანამედროვე ხელოვნებაცოდნეები ამ სტილს ძალიან დიდი შეხება საძლევენ ბათუმში გვაქვს რამოდენიმე ამ სტილის საოცრო შენობა, ხოლო ერთი მათგანი შედევრია ზვიად გამსახურდიას და то Люксембургის მეგონი კუთხეში თუ არ ვსები ყოფილი ბანკის შენობა ის მეგონი საერთაშორისო აღიარების შედევრია ძალიან სერიოზული სხვადასხვა სტილის გვაქვს მაგრამ როგორც წესი ამაზე კი არისო მითითება და ამ სტილზე ან მეგონებაზე კი არისო მითითება იყო თქვა და მოთხოვნაც და დაკვეთაც მათ შორის უკვე საზოგადოებაზეც გადავიდა ჯერ პოლიტიკური წრეებიდან იყო ასეთი დაკვეთები შემდეგ საზოგადოებაზეც გადავიდა და იყო სწორედ 19 და 20 საუკუნის რაღაც ნეოკლასიციზმის მოთხოვნა და ელემენტების გამოყენების თხოვნა თუ მოთხოვნა თუ მითითება და ასე შემდეგ.
და ეს მოთხოვნები რამდენად იყო მორგებული იმ რეალობას რაც არსებობდა იმ პერიოდისთვის ბათუმში?
ну, ახლა ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ რამდენად რა თქმა უნდა არ იყო მორგებული და რა თქმა უნდა ეს არასწორია, როგორც გითხარით თავიდან, ეს რა თქმა უნდა არასწორი მიდგომა, მაგრამ ეს რაღაც ბუნებრივი განვითარების გზა, როგორც არქიტექტურა, ესე საზოგადოება, რაღაც ბუნებრივად უნდა განვითარდეს და ბუნებრივად უნდა გაიაროს და ამის საშუალება უკანასკნელი განსაკუთრებით იქამდე რაც იყო გითხარით 90-იან გას უკანასკნელ პერიოდში ეს 25 წლის განმავლობაში, ну თუ რამდენიცა 28 წლის განმავლობაში რეალურად ამის საშუალება არქიტექტორებს არ ქონიათ, რომ ну ნორმალურად გონივრულად განვითარდნენ დროის შესაბამისად და ეს არ მოიცავს სრული კომპლექსი, ასე ვთქვათ, განვითარებისათვის არსებული სრული კომპლექსი არ გვაქვს რამ აქ ხელობაში განათლებაც სერიოზული ჩავარდნები ქონდა. ახლა რამოდენიმე უნივერსიტეტი ფერგზდება და არქიტექტურული განათლება მეტნაკლებად ხარისხიანი ხდება. ინდუსტრია ძალიან მოიკოჭლებს, სამშენებლო ინდუსტრია. ნუ რაღაც სამეცნიერო და ლაბორატორიული მხარე, სამეცნიერო მხარე ძალიან სუსტი გვაქვს. ასე რომ რავის დრო გვაქვს იმისთვის, საზოგადოებაც გითხარით რომ არ არის იმისთვის მზად რომ ადეკვატური მოთხოვნები ქონდეთ. სწორედ რაღაც აი ესეთი მოთხოვნებია ხოლმე დააძველე დაძველების რაღაც ამდა ნაციონალური ელემენტების გამოყენების ასეთი ისიც ხდება რა მოთხოვნა მქონდა პირდაპირ ერთ-ერთი სამინისტროდან როდესაც ჩვენმა უნივერსიტეტმა შესთავაზა ერთ-ერთ სამინისტროს ну რაღაც მემორანდუმის ფარგლებში რაღაც ობიექტის გაკეთება ძალიან გაიხარდა და ერთადერთი რეალური რაც შემოგთავაზეს იყო რომ რაღაც ნაციონალური არქიტექტურის ელემენტები გამოიყენეთ ჩვენ შენობაზე რაც ну ახლა ჩემი აზრით უბრალოდ არასერიოზულია
საინტერესოა, აი თვითრეალიზების საშუალება არ ეძლეოდათ, თუმცა იყო სათანადო რესურსი და აი ეს დაიბლოკა.
რა თქმა უნდა, ძირითადად იბლოკებოდა რესურსი, როგორ არის ყველა არქიტექტორს აქვს საშუალება და სხვადასხვა რაღაც პროფესიულ ეშმაკობებს ხმარობდნენ ხოლმე არქიტექტორები, არ ვიცი ახლა რამდენად სწორი ვარ, საიდუმლოები რო გავთქვა, მაგრამ მაგალითად თუ არქიტექტორს აინტერესებს რაღაცა, ნუ თქვა ხეული კიბე პირობითად თვამოხმეს, რა თქმა უნდა დიდი ხნის გავლილია ეს ეტაპი, მაგრამ აი როგორ არ ქაღალზე კი არა ნატურაში როგორ გამოიყენება, ის შეეცდება იმის მიხედვით კონკრეტულად აი იმ ინტერიერში საჭიროა თუ არა, შეიძლება ძალიან უხეშ მაგალითს ვამბობ, მაგრამ ვცდილობ რომ აგიხსნათ. შეეცდება რომ ის რაც მას ამ მომენტში აინტერესებს შეიძლება ზუსტად არ ერგებოდეს, ან არ ჭირდებოდეს იმ კონკრეტულ კონტექსტს და რაღაც დაგეგმარების, მაგრამ შეეცდება რომ ის გასინჯოს. ყოველთვის არქიტექტორი ყოველთვის განვითარებისკენაა მოწოდებული. სასურველია რომ საზოგადოებასთან გადაწყვეტლების მიღები ადამიანებიც ვითარდებოდნენ არქიტექტორთან ერთად და ხელი შეეწყოს ყველაფერს, ყველანაირ განვითარებას.
ანუ ამ რესურსის გამოყენების საშუალება არ მიეცათ.
თვითრეალიზების საშუალება არ მიეცათ. საშუალება ხო აქ. ახლა მაგალითად შემიძლია დაგისახელოთ აქტიური არქიტექტურული ცხოვრება თუნდაც იმ ავადსახსენებელ პერიოდში, როდესაც თქვა 80-იანი წლების დასაწყისში პრაქტიკულად ყოველ წელს ბათუმში ტარდებოდა საერთაშორისო არქიტექტურული სემინარები, რაც იყო უზარმაზარი სკოლა. უზარმაზარი სკოლა, მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიოდნენ არქიტექტორები. ხა სემინარის სახე ქონდა, ხა რაღაც პრაქტიკული სამუშაოების, ყველა შემთხვევაში ეს იყო ძალიან სარგებლიანი ჩვენთვის, აქაური არქიტექტორ, ნუ მაშინ ახალგაზრდა არქიტექტორებისთვის.
აი ახალგაზრდა არქიტექტორები ახსენეთ და მეგი და გიორგი სწორედ იმ თაობის წარმომადგენლები არიან, რომლებიც ალბათ თავიანთ სათქმელს იტყვიან მომავალში, რადგან ისინი მუშაობენ პროექტებზე და არ არის გამორიცხული მათი პროექტები რეალობაშიც, ვიხილოთ გარკვეული პერიოდის შემდეგ. და თქვენ რომელი არქიტექტურული სტილის მიმდევრები ხართ?
არქიტექტურული სტილი, მაგალითად ყველა არქიტექტურას ასე რომ ვთქვათ, ყველა ეპოქას მისი სტილი აქვს. მე არ შემიძლია გამოვასხოვო რომელიმე ეპოქა ისეთ, ანუ
აი თქვენთვის რომელია უფრო მისაღები?
მაგალითად მე მომწონს
და რომლის ელემენტებს იყენებთ ხოლმე ამა თუ იმ პროექტის შექმნისას?
ანუ ბაროკო სტილის მომწონს, როკოკო სტილის მომწონს, ან სხვადასხვა სტილები არის, რა თქმა უნდა, და დღესდღეობით უფრო გავრცელებული არის თანამედროვე სტილი.
და თქვენი აზრით, რამდენად მრავალფეროვანია დღეს ბათუმის არქიტექტურა და რამდენად ჩაანაცვლა ის თანამედროვე ხედვამ?
ანუ ჩემ მოსაზრებით, ანუ იმიტაციას აკეთებენ, ან ბათუმში არ არის ისეთი, ანუ არქიტექტორს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ანუ თავისი იდეა განახორციელონ, ანუ სრულყოფილად რა, ანუ არის რაღაცა ბლოკადა, ასე რომ ვთქვათ, ანუ დამკვეთი თვით, ანუ არ აქვს ან იმის ფინანსი, ან იმის შესაძლებლობა, რომ ისეთი არქიტექტურა ისეთი ჩამოაყალიბო, როგორც საჭიროა და როგორც სჭირდება ბათუმს.
თქვენ ფიქრობთ, რომ დღესაც გრძელდება ის პროცესი, რაზეც ბატონი გია საუბრობდა, რომ ეს გარკვეული პერიოდის წინა 10 წლეულების პრობლემა იყო? თქვენ ფიქრობთ, რომ დღესაც გრძელდება იგივე პროცესი და თვითრეალიზების საშუალება ნაკლებად ეძლევათ არქიტექტორებს?
ანუ ჩემი აზრი ეგეთი, იმზე მე ვარ სტუდენტი და მე როგორც ვცხადო,
არა, მაგას ამბობ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ დღესაც გრძელდება ის პროცესი, რაზეც ბატონი გია საუბრობდა?
დიახ. და ანუ არ ამგონია იმის საშუალება ქონდეს არქიტექტორებს, ანუ მისი ცოდნა და ის რომ გამოიყენონ სრულყოფილად. ინვესტორი რა თქმა უნდა ცდილობს ეგ კორპუსი იქნება თუ სასტუმრო იქნება მინიმალურ ფასებში და მინიმალურ ხარჯებში დააპროექტოს და გააკეთოს, ანუ რა, უფრო ხარჯებთანაა ჩემი აზრით ეგ ყველაფერი დამოკიდებული და ანუ არაძლევენ არქიტექტორს იმის საშუალებას, რომ გააკეთონ არქიტექტურული შედევრი, ასე რომ ვთქვათ.
გიორგი, ის პროექტები, რომლებიც თქვენ გააკეთეთ, ანუ ისინი გათვლილია ბათუმზე, რამდენადაც ვიცი, აქ როგორ ხდებოდა ამ პროექტების შექმნა? ან ზუსტად მოსაზრებების და სურვილების გათვალისწინება თუ თქვენი სურვილების რეალიზება?
არანაირი ისეთი დაბრკოლება არ ქონდა, თავის რეალიზაციის ქონდა, ანუ რომ გავკეთებია სრულყოფილი პროექტები და ქონდა კიდევაც სრულყოფილი პროექტები. ანუ ძირითადად არქიტექტორმა უნდა გაითვალისწინოს უმთავრესი, რაც არის დაგეგმარება. ანუ პირველი უმთავრესი არის ნაკადები, ანუ თუ აკეთებს სასტუმროს ან სხვა მოლს, ან რაც არ უნდა იყოს პროექტს, ანუ უნდა გაითვალისწინოს ნაკადები. ანუ იქ არის პერსონალი, იქ არის მომხმარებელი და მათ ნაკადების სწორად განსაზღვრა. შემდეგ არის კონსტრუქცია, ანუ უნდა იყოს მედეგი შენობა. და შემდეგ არის უკვე ინტერიერი, ანუ და ექსტერიერი გარეფასად და შემდეგ უკვე ენიჭება მაგას ბოლო ისა.
და როგორ ფიქრობთ ახლა სად რომელ უბანში ან ქალაქის რომელ ნაწილში შეიძლება მომავალში ვიხილოთ ის პროექტი, რომელზეც თქვენ უკვე იმუშავეთ?
ანუ ჯერჯერობით რთული მაგაზე საუბარი, არ ვიცი, ანუ ინვესტორი გჭირდება, ანუ ისეთი უნივერსალური არის შექმნილი ბათუმისათვის არის, ანუ ზღვისპირა ქალაქისათვის არის ეს დაპროექტებული.
და რომელ უბანს მოუხდებოდა მაშინ თქვენს წარმოსახვაში?
ანუ ჩემ წარმოსახვაში უფრო მოუხდებოდა, ასე ვთქვათ, მწვანე კონცხის, ანუ ისეთ ცოტათ ქალაქარეთ რა, ანუ სიმწვანე და ანუ უფრო რეკრეაციული ზონაში რომ იყოს რა.
მე თქვენ მითხარით, რომ კონკრეტული იდეა, რომელიც ბათუმთან არის დაკავშირებული, ჯერჯერობით არ გაქვთ. თუმცა, ვიდრე სტუდიაში შემოვიდოდით, ჩვენ საუბრობდით ამ თემაზე და თქვენ მაშინ მითხარით, რომ იცით, როგორი ბათუმი არ გინდათ. და როგორი ბათუმი არ გინდათ?
ანუ როგორ ბათუმზე არ მინდა დავიწყოთ, ვიტყოდი იმას, რომ აი ჩემი სტატუსიდან გამომდინარე, უფრო დაბალია ჯერ კიდე მეორე კურსელს, ასე თამამად საუბარი იმაზე, რომ როგორ ბათუმი შეიძლება წარმომიდგენია ის არა, მაგრამ როგორც ბათუმელს და არა მხოლოდ ბათუმელს, აი არქიტექტურის მხრივ, აი ჩემი განათლებიდან რაც უკვე დავაგროვე, შემიძლია ვთქვა, რომ აი არ მინდა ისეთ ბათუმი, როცა დღეს ხედავ, აი სრულიად შეცვლის, რომელიც არა ბათუმისა და ბათუმელის ინტერესებს გამოხატავს და ეს ძალიან კარგად ჩანს, რომელიც ვიღაცა ფულიანი უხეშად რო თქვა ინვესტორების და მათი იდეებზე არის მორგებული ეს ბათუმი. ძალიან ბევრი აი სახე, მე შემიძლია თქვა აი ჩემი სუბიექტური აზრით, რომ ბათუმს ის სახე თითქმის განადგურებული აქვს. ძალიან ბევრი მაგალითი ამისთვის, ძალიან ბევრი კულტურული ძეგლი მაგალითად შეიძლება მოვიყვანო, რომ აი სტატუსის მოხსნის გარეშეც ამდგარენ და ჩვეულებრივად ერთი ხელის მოსვლის გამონადგურებულია, თხოვთ იმიტომ, რომ აი რაღაც რამოდენიმე ერთი ან ორსართულიანი სახლის ადგილას ვიღაც ინვესტორისთვის უფრო მნიშვნელოვანია მან ააშენოს აი 30 სართულიანი აი მაღლი შენობა, რომელიც მოკლე დროში ძალიან კარგ მოგებას მოუტანს. Ну, რა თქმა უნდა, აქ იმაზეც უნდა ვიფიქოთ, რომ გარკვეულ პერიოდში შეიძლება ეს რაღაც პერიოდია, მაგრამ შეიძლება სწორედ იმ ორსართულიანმა შენობამ მოგვიტანოს იმაზე მეტი, რაც ამ კონკრეტულ მცირე დროში მოგვიტანოს. მე რა ვიცი, ძალიან ცუდად ვხედავ იმას, რომ აი ბოლო წლებში განვითარებული, რაც შეიცვალა, მე აი ცვლილებას ვერ ვხედავ, ან რაიმე ჩამოყალიბებას, რა იმიტაცია მე-19-მე-20 საუკუნის სტილების, აი მოდერნიზმის მაგალითად, უბრალოდ რაღაც ესეც როგორი იმიტაცია, ცოტა ისეთი საუბარია, პარაკო საკამათო, იმიტომ ხატრული თემა იმდენად აი სახე იმდენად როგორ გავს იმიტაციას გააჩნია რა ის უგემუნოთ რაღაც აი უხეშად რო არის გამოცემული. Ну ძალიან ткива როგორც არამხოლოდ არქიტექტოს აი ბათუმელსაც, რომ აი გასაგებია რატომ უნდა უბრალოდ არმესის აი რატომ უნდა იყოს რაღაც მე-19-მე-20 საუკუნის ჩამოყალიბებული ვიღაცა აი რომელიღაცა ქვეყნის აი თუნდაც აი მოდერნის სტილის, როდესაც ბათუმს ქონდა ეს თავისი სტილი, რომელსაც ბათუმს თავისი დიდები შეიძლება მიიღწია ეს დიდება და აი ეს ყველაფერი მიწასთან გავასწოროთ და გავანადგუროთ არამესის. უბრალოდ მე აი იმედი მომავალში ბათუმი წარმომიდგენია ის, რომ რაღაც ძალა, რა თქმა უნდა, ეს ძალა ვერ იქნება აი ცალკეული, ვფიქრობ რომ ერთიანი უნდა იყოს, ერთიანი უნდა მოქმედებს, როგორც აი პოლიტიკის რაღაც აი ორგანოები, აი თვითონ ხალხიც ერთი მოძრაობა უნდა შეძლოს და რაღაც უფრო მეტმა განათლებამ, რომ აი ბათუმმა ის რაც ცირედი რაც უკვე შეინახა, ის მაინც შევინარჩუნოთ ჩვენთვის და ბათუმელობისთვის.
საერთოდ არაერთგვაროვანია დამოკიდებულება თანამედროვე არქიტექტურისადმი და იმ შენობებისადმი, რომელიც დღეს ქალაქში გაჩნდა. მის მიმართ დამოკიდებულება ნამდვილად არაერთგვაროვანია. ბევრი თვლის, რომ მაღლივი შენობები ძალიან კარგად შეერწყა ძველ ბათუმს, ბევრს კი მიაჩნია, რომ ეს ქალაქისთვის საკმაოდ შეუფერებელია. თქვენი დამოკიდებულებით თქვენ საუბრობდით, რომ ყოველ ეპოქას თავისებურებები გააჩნია და ჩვენ ახლა ალბათ 21 საუკუნეში ახალი ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე ახალ არქიტექტურულ მიღწევებზე უნდა ვიფიქროთ. თქვენი დამოკიდებულება დღევანდელი არქიტექტურული თავისებურებებისადმი რამდენად არის ის შერწყმული ძველთან და რამდენად
ამართლებს ეს სინთეზი.
კარგ მაგალითებს გამიჭირდება და სახელმწიფო რა თქმა უნდა ბათუმშიც არის შენობები რომელიც ყურადღების ღირსია, აღსანიშნავია როგორც კარგი ნამუშევარი, როგორც არქიტექტურული ნაშრომი, ანუ დაპროექტებული და აშენებული შესაბამისად, მაგრამ მათი წილი, ხვედრი წილი მართლა ძალიან მცირეა. რა არის კარგი არქიტექტურა? რაში მდგომარეობს მისი ხარისხი? ის ეს ერთი კრიტერიუმი, რომელზეც შესაძლებაც ვილაპარაკეთ, რა თქმა უნდა, ძალაშია და ეს არის მისი თანამედროვეობა. ანუ ის უნდა იყოს თანამედროვე შინაარსით და ფორმით. მაგრამ ამის გარდა არსებობს მილიონი სხვა, ну, ბევრი სხვა ფაქტორი, რომელსაც ასევე უნდა აკმაყოფილებდეს ხარისხიანი არქიტექტურული შენობა იქნება თუ ნაგებობა. მაგალითად, მასშტაბი. აი, თქვათ, ამ ბოლო დროს ხშირად ლაპარაკობენ ძველი ბათუმის დასვაზე გენეტიკურ კოდზე. რაში მდგომარეობს ეს ძველი ბათუმის გენეტიკური კოდი? თუ ამას დავადგენთ, შესაბამისად, თუ ამაზე შევთანხმდებით, შესაბამისად, შედეგიც უკეთესი გვექნება. მაგალითად, ის რომ ძველ ბათუმს გააჩნდათ, თქვენ ძალიან ბევრი საინტერესო რამე ახსენეთ შესავალში. რეგულაციები, რომლის ხარჯზეც ძველი ბათუმი ჩამოყალიბდა. ჯერ კიდევ 19 საუკუნეში არსებული რეგულაციები. რეგულაციებით განსაზღვრული იმის გათვალისწინებით, რომ ძველ ბათუმში ქუჩათა სიგანეები უკვე იყო ჩამოყალიბებული და ის დაახლოებით 10-დან 11 მეტრამდე, ანუ პრაქტიკულად ძველ ბათუმში ყველა ქუჩას თითქმის ერთი სიგანე აქვს, ეს არის დაახლოებით 10-დან 11 მეტრამდე. შესაბამისად, სიმაღლის რეგულაცია, შენობის სიმაღლის რეგულაცია უკვე პრაქტიკულად განსაზღვრავდა მომავალი ობიექტების მასშტაბს. და ეს მასშტაბი არის ძალიან ადამიანური. არის ძალიან ადეკვატური, ძალიან შესაბამისი. ესე იგი, ერთი მასშტაბურობა, თან ამ მასშტაბის შესაბამისობა ადამიანთან. მეორე პროპორციები, შენობის პროპორციები, თითქმის ყველა შენობა თუ დააკვირდებით ძველ ბათუმში, ოქროსკვეთაშია პროპორციებია, თქვათ. შემდეგი რა შეგვიძლია დავასახელოთ ეგრეთ წოდებულ იდენტიფიკატორად, ანუ ძველი ქალაქისთვის დამახასიათებელ ფაქტორად. ეს არის განაშენიანების სისტემა, ეს ჰიპოდამეს სისტემა, რაც თქვენ თქვით. შემდეგი არის მასშტაბი ამ კვარტლის, ერთი კვარტალია თვითონ აღებული, როგორც ქალაქ წარმოქმნელი ერთეული. მე ეს კვარტალის ხასიათი რა არის? ყრისგან შედგებოდა, ეს იყო მიჯრით ერთმანეთზე მიშენებული შენობები, რომლებიც როგორც წესი საზოგადოებრივი მიჯნაზე იდგა, იშვიათი გამონაკლისი იყო წინაეზო პალისადიკს ვამბობენ რუსები, წინაეზო რო ქონოდა, მაგრამ იმ წინაეზოს მიმართაც მკაცრი მოთხოვნები იყო. მას უნდა ქონოდა ქვიზღობე, ან და ხის ან ლითონიზღობე, ოღონდ აუცილებლად ქვის ზეძირკველზე, ცოკოლზე. გარდა ამისა, კუთხის დამუშავება, კუთხეში აქცენტი და სხვადასხვა ფაქტორი. სწორედ ასეთი ფაქტორების ერთობლიობა ქმნის ხარისხიან არქიტექტურას. და რაც შეეხება ახლა ქალბატონ სიცოს კითხვას შენობების
მასშტაბზე და
დიახ,
ქალაქის იერსახე.
შენობა კიდევ ერთხელ გამემეორებ, რომ უნდა იყოს აუცილებლად ახალი, აუცილებლად თანამედროვე, ოღონდ ქალაქის იმ ნაწილში, ძველ ნაწილში უნდა იყოს ადეკვატური შესაბამისი იმ შენობების, უკვე არსებული შენობების, არ უნდა იყოს ამოვარდნილი, ანუ იმ კონტექსში უნდა იჯდეს. რა შეიძლება ახალ ქალაქს შედარებით ახალ განაშენიანებას, რაც, ну, თქვა 60-იანი წლებიდან, მე-20 საუკუნის 60-იანი წლებიდან, თქვა მელიქიშვილიას, ანუ ყოფილი ენგელსის ქუჩიდან და უფრო თქვა ცენტრიდან მოშორებით. აქ გაცილებით შესაძლებელია სხვა მასშტაბების განვითარება. როგორც ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამას რა წინასწარი შესავლა ჭირდება და წინასწარი ანალიზა და დასაბუთება ჭირდება. არავინ არ არის მაღლივი მშენებლობის წინააღმდეგი. ოღონდ ამას უნდა დასაბუთება სად, როგორ და რატომ.
მაგრამ 21 საუკუნის მოთხოვნებიც ხომ უნდა გაითვალისწინოთ, ბატონო გიორგი.
რა ცხადია, რა თქმა უნდა. თქვენ რა გაქვთ ხელობაში?
აი, თანამედროვე არქიტექტურას გულის
ის რა თქმა უნდა, ძველ ქალაქშიც კი უნდა გავითვალისწინოთ. ძველ ქალაქში თუ არ დავარდოთ მასშტაბს,
რა ფორმით უნდა მოხდეს? ანუ რაღაც გარკვეული ზონებად უნდა დაიყოს ზოლებად ქალაქი, სადაც ძველი, ახალი და უახლესი იქნება ერთმანეთთან, ასე სინთეში.
კი, როგორ არა, რა თქმა უნდა. სულიად შესაძლებელია. ესე იგი, იქ სადაც არის, თქვა, მწავე ავარიული შენობა და მისი ჩანაცვლება, ცხადია უკვე, რომ მისი ჩანაცვლება უნდა მოხდეს. მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ თანამედროვე შენობით უნდა ჩანაცვლდეს ის. თანამედროვე მე მაქვს ხედელობაში მისი ვიზუალური მხარე,
თანამედროვე
მაქვს საშენი მასალები, თანამედროვე მაქვს ტექნოლოგიები, გეგმარება, კომფორტის და სერვისის დონე, აუცილებლად თანამედროვე უნდა იყოს, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს კონტექსტური, ანუ აუცილებლად უნდა იყოს შესაბამის მასშტაბში, ისე რომ არ უნდა იყოს გამომწვევი, არ უნდა იყოს ამოვარნილი. Ну да, რაც შეეხება არქიტექტორის კვალიფიკაციას, სწორედ აქ ჩანს არქიტექტორის უსტადობა და ეს გააკეთოს უსტად ისე როგორც ლაპარაკობ და ეს არის ხო რაღაცა ერთის ხური პრიმიტიული და მეორე ხური გამომწვევი. რისი გააკეთებაც არ შეიძლება ბიოქალაქში. იქ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ ჩვენ გვესმის იმ ქალაქის მნიშვნელობა, პატივსაცემად ვაფასებ და ეს უნდა ჩანდეს არქიტექტურის ნამუშევარში.
რამ შეიძლება გადაჭრას ეს პრობლემა და ის მწვავე საკითხები, რაც დღეს ქალაქის არქიტექტურულ განვითარებაში.
თემის აქტუალურობა, თუ თქვენ ამაზე ხშირად ილაპარაკებთ, ჩვენ ყველა თუ ხშირად ვილაპარაკებთ, საზოგადოება მოუბრუნდება ისე ადეკვატური გახდება ამ თემის მიმართ. დღეს ჩამოშლილია ეს სისტემა, რაც ჩვენი დიდი კოლეგების დიდი წინაპრების მეშვეობით აქტუალური იყო რა 10-15 წლის განმავლობაში. ეს რაღაც თუ არ ვწდები 1975 წლიდან დაახლოებით, ზეგლადაც სამართველობ შეიქმნა საქართველოში, თუ არ ვწდები პირველი თავმჯდომარე ირაკლი სისიშვილი იყო, ვერ გეტყვით, მაგრამ ზუსტად არ მახსოვს ახლა ეს პერიოდი, მაგრამ მაგ პერიოდიდან ვიდრე 90-იან წლებამდე ეს სისტემა ნელ-ნელა მყარდებოდა და საზოგადოებასაც გაუჩნდა მოთხოვნა და დაფასება, ანუ ადეკვატურად აღიქვამდა ძველქალაქს, აღიქვამდა როგორც ღირებულებას, როგორც გარკვეულ ფასეულობას და ეს მართლა, ნუ მართლა ასე იყო, ეს არისო უბრალოდ მოდა და ეს არისო პოპულარობა. შემდეგ ნელ-ნელა მოხდა ამის ჩამოსვლა, ან შეგნებული რღვევა, არ ვიცი. საბოლოოდ ასე ვთქვა, საკონტროლო გასროლა, ეს ომი იყო 2008 რუსეთთან ომი უგანასკნელი 2008 წლის ომი. ამის შემდეგ საერთოდ ყველნაირი ლოგიკური წესრიგი პროფესიული ისინი დაიკარგა ჩვენ შენობაში, ჩვენს პროფესიაში და ყველაფერი ერთდროულად ჩამოიშალა. იქამდე რა რაღაც საზოგადოებასაც და პროფესიონალებსაც რაღაც კულტურა ქონდათ.
შენაჩუნებული ამ ჩამოშლაში ბატონო გიორგი, კომერციულმა გათვლებმა არქიტექტორების მხრიდან ამანაც ხომ არ შეიტანა რაღაც?
კი, რა თქმა უნდა, არქიტექტორები ვერანაირად ვერ ავიცილებთ პასუხისგებლობას, რაც რა თქმა უნდა ჩვენს დავაშავეთ, მათ შორის ზოგიერთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა დავაშავეთ ამას ვერ გავექცევით, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ინიციატორებიც კი იყვნენ არქიტექტორები. თუმცა არ გავაზვიადოთ ჩვენი როლი და გადამწყვეტი აქ არის ერთი მხრივ კაპიტალი და მეორე მხრივ გადაწყვეტლების მიღები, ფორმალურად გადაწყვეტლების მიღები ადამიანები, რომლებიც არ ამოშემზათ. აღექვათ ხელისუფლება მაგ ფედერალობაში სხვადასხვა დონის. არამოშტა მზად აღექვა ან ძველი ქალაქი და ეს ღირებულებები როგორც დაცვის ობიექტი, როგორც ჭეშმარიტი ღირებულება და სხვათა შორის არ აღმოჩნდა მზად თანამედროვე მიდგომებისადმი, თორე კულტურული მემკვიდრეობა უკვე კარგახანია დასავლეთში, არ განიხილება როგორც თქვათ რაღაც მხოლოდ დაცვის ობიექტი, ისეთი დაცვის, რომელიც განუწყვეტლივ დაფინანსებას მოითხოვს და განუწყვეტლივ წამგებიანია. პირიქით, ეს უკვე საკმაოდ მომგებიანი სფერო გახდა და ინვესტორებისაც კი მიმზიდველია. ოღონდ ამას ჭირდება გააზრებული მიდგომა და ამ პროცესის სწორი მართვა. როგორ შეიძლება ეს უკვე პროცესი მიიღო დღეს ჩვენთან? ეს კულტურული მემკვიდრეობა და სხვადასხვა ფასეულობები განიხილება როგორც ხელისშემწყელი განვითარებისთვის. ეს ასე არ არის.
და სადავდე შეიძლება მიგვიყვანოს დაუშვათ თქვენი აზრი, არსებობს ასეთი, რომ აქ არის პრობლემათა ძალიან დიდი წება, ხო? ძალიან გრძელია ის ნუსხა პრობლემებისა. თუ ასე გაგრძელდა და თუ სწორი მართვა არ მოხდა, როგორც თქვენ ამბობთ, და
მოკიდებულება
არ შეიცვალა, ანუ კომპლექსური მიდგომა თუ არ ჩამოყალიბდა,
მაშინ რაღაცა მეტაფორული ქალაქი, რა თუ ჩვენ გვქსურს რომ მივიღოთ ინფორმაცია, შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ბევრ ქვეყანაში გაჩნდა ასობით, ათასობით ქალაქი აბსოლუტურად თანამედროვე, რომელშიც მე პირადად ნამდვილად არ ვისურვებდი ცხოვრებას, აბსოლუტურად თანამედროვე უახლესი ტექნიკის მიღწევებით, ნუ რაღაც ჩემთვის პირადად იქ საინტერესო არაფერი არ არის. არაფერს ვამბობ ახლა ტურისტებზე, იმიტომ რომ შეგნებულად ყოველთვის გვერდსული ხოლმე ტურისტების თემას, იმიტომ რომ მიმაჩნია ჩვენ ვართ აქ ამ ქალაქში მთავარი, ამ ქალაქის მაცხოვრებლები და როდესაც აკეთებენ აპელირებას, რომ ეს ტურისტს არ მოეწონება, ეს ცოტა მაღაზიანებს, იმიტომ რომ უნდა დაიწყოთ იქიდან, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს მისაღები ტურისტებისთვისაც, მაგრამ პრიორიტეტი უნდა იყოს აქ მაცხოვრებელი, ამ ქალაქში მაცხოვრებელი ადამიანები, ის რაც მოეწონება მათ და რა იქნება მათთვის მისაღები, მათი შვილებისთვის მისაღები. ის რომ დღეს მათ უჭირთ და შეიძლება ვერღებულობენ გადაწყვეტილებებს, ეს შეიძლება მათი ბრალი არ არის ჩემი აზრით და ამისთვის რაღაც ჩვენი მხრიდან ვისაც შეუძლებს ხედავს ამაში საფრთხეს, რაღაც ადეკვატური მოქმედებებია საჭირო.
თქვენ ძანდებოდით ქალაქის მერის მრჩეველი არქიტექტურის საკითხებში, ურბანული განვითარების საკითხებში. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ არქიტექტორები წლების განმავლობაში ვერ ახდენდნენ თვით რეალიზაციას და ამის ხელშემშლელი პირობები იყო და როგორც მომავალი არქიტექტორები ამბობენ, არის დღესაც. აი, თუ არსებობს ისეთი ჯგუფი არქიტექტორებისა, რომლებსაც აქვთ ის თვითრეალიზების პრობლემა, რომლებიც ამ საკითხებზე იკრიბებიან, თავიანთი ხედვა აქვთ, რომელსაც მიიტანენ იმ ადამიანებამდე, ვისაც ხელეწიფება, შეაჩეროს ის პროცესი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რომ ჩვენმა ქალაქმა არ მიიღოს ის სახე, რომელსაც თქვენ ბუტაფორიას ეძახით.
არის ამის პოტენცია, უფრო მეტწილად მე ამას ახალგაზრდებში ვხედავ, იმიტომ რომ ჩვენი შანსი, ჩემმა თაობა მე შანსი გაუშვა უკვე. მით უმეტეს ჩვენ გვქონდა ორგანიზაციები, არ მინდა ახლა ამის დახასიათება, ამის ორგანიზაციული ძალიან სერიოზული ორგანიზაციები იყო, მათ შორის ქონების მფლობელი, თქვათ, იგივე არქიტექტორთა კავშირი და მე მგონია ღრმად ვარ დაწმებული, რომ სწორედ ამ ქონებამ გარკვეულმა რაღაც მატერიალურმა აქტივებმა განაპირობა ის, რომ პრაქტიკულად განულდა არქიტექტორთა კავშირის რა ვიცი როლიც, გავლენაც. ამიტომ ახალგაზრდებში უფრო მეტ სურვილს ხედავ, ჟინს ხედავ, მოტივაციასაც ხედავ. აი გიორგი აგერ ჩემს გვერდზე როზის პირველი კურსიდან გიორგი მონაწილეობს საერთაშორისო კონკურსებში. ყოველთვის შეიძლება ახლა პრიზები პირველი ადგილი, მეორე ადგილი არა უღია, მაგრამ აქ საკმაო მოტივაცია, აქ ჟინი ხო, აქ სურვილი, აქ ზრდის სურვილი ხო. და არის ზოგადად აქტიური მოქალაქეა. იგივე თქვათ მეგის, იგივე ბევრი არიან კიდე. ხო და მეც ვფიქრობ, რომ აი ესენი ახალგაზრდები შექმნიან რაღაც ისეთ გარემოს, რომელიც შეეცდება, რომ უკეთესობისკენ შეცვალოს.
და ამ კონფერენციებში მონაწილეობისას დაუშვათ ყველაზე მეტად რომელი კონკურსებში, ხო, და მონაწილეობთ ალბათ შეხვედრებიც არის თუ არა?
ანუ კონკურსები
და საერთოდ ისე თქვენი დამოკიდებულებით რომელი ქვეყნის გამოცდილებას გადმოიტანდით?
ის რა ქვია, ანუ კონკურსებში ხშირად ვიღებთ მონაწილეობას, ანუ თბილისში, ანუ კონკურსებიდან სტუდენტებს შორის საერთო საცხოვრებელი და ანუ სხვადასხვა კონკურსებზე ვიღებთ მონაწილეობას. ძალიან დიდი გამოცდილებაც მივიღე, რა თქმა უნდა, თბილისელ სტუდენტების მიერაც, ანუ მათ პროექტზე დაკვირვებით. და ანუ მე ვფიქრობ, ანუ ბათუმს, ანუ ჩემი აზრით, ბათუმს მოხდება სტილი ბარსელონას, ბარსელონის განაშენიანება, როგორც არის, ანუ თვითონ გეგმარება რა, ანუ არის ხუთსართულიანი თქვა კორპუსები და არის ესეთ განლაგებული ჰაერიც ნორმალურად მოძრაობს ჩემი აზრით და არის სიმწონეც არის საკმაოდ და ანუ გენგეგმას და ყველაფერი არის იქ იდეალურად შემუშავებული რა და ჩემი აზრით ანუ ეგეთი სტილიც მოხდებოდა ბათუმს. ანუ ესეთ მაღლი უშენობები ზღვის პირას, ხო? ანუ როგორც ბათუმი ახსენა, ანუ არ არის ძალიან საჭირო, ანუ ცოტა შეიძლება ცოტათი მთის მხარეს რომ გადავიტანოთ და ანუ აი ეს კონსერვაცია გავუკეთოთ ძველ ბათუმს და არ შევეხოთ იმ ბათუმის იერსახეს და იმ სილაღეს, ასე რომ ვთქვათ.
ბათუმი გიორგი ამბობს, რომ მომავალში თქვენ იტყვით
იმედია, რომ ეს შევესწრო
არქიტექტურულ განვითარებას სწორი მიმართულებით წაიყვანს და როგორ ფიქრობთ, რა აღმოფხვრის იმ პრობლემებს, რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენი ქალაქის არქიტექტურული განვითარების პროცესში?
ჩემს მაინც რაც არ უნდა იყოს გუნდური მუშაობა და არქიტექტორების ერთად ყოფნა, მე მგონია უფრო წინ წავა მაგით რა, რა მგონია თითოეულმა ერთმა ადამიანმა, ერთმა მერცხალმა, რაცა შეცვალოს მთელი ბათუმი, ასე ვთქვათ რა.
მე გი ეთანხმები ბატონი გიორგის და
ერთიანი ეს ცოდნის გაზიარება არ მხოლოდ ერთიანო ერთიანი პროექტები თუნდაც ძალიან ბევრი, აი არ მხოლოდ თეორიული ცოდნა, ყველაზე მეტი ცოდნა შეიძლება მივიღოთ აი თვითონ აი პრაქტიკული ურთიერთობით. ეთანხმები ბოლომდე ყველანაირი.
და აუცილებლად უნდა კითხოთ კიდევ ერთი თემის შესახებ. ტრადიციულად ოქტომბრის პირველ ორ შაბათს აღინიშნება არქიტექტორთა საერთაშორისო დღე. ამ დღის დაწესებას ძალიან ბევრმა ფაქტორმა შეუწყო ხელი. საერთოდ არქიტექტორთა მსოფლიო კავშირი ჩამოყალიბდა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ, როცა განადგურებულ ქალაქებს ახალი სიცოცხლე უნდა დაეწყოთ და ძალიან დიდი მისია დაეკისრათ არქიტექტორებს. აქედან გამომდინარე, ყოველწლიურად ამ დღეს, როცა არქიტექტორები იკრიბებიან, ძალიან დიდი გამოცდილების გაზიარება არის და ყოველწლიურად ეს დისკუსიები რაღაც კონკრეტულ თემას ეთმობა. ერთ-ერთი ასეთი არქიტექტორთა დღის თემა იყო ბედნიერი ქალაქი. ერთ წელიწად იყო დაუშვათ ჯამთელი ქალაქი. და ძალიან საინტერესოა თქვენი დამოკიდებულება. მაინც რას ნიშნავს ჯამთელი და ბედნიერი ქალაქი? თქვენი ხედვით, როგორია ჯამთელი და ბედნიერი ქალაქი? თამიდორობით მივყვეთ.
ჯამთელი არის ქალაქი, აქ არამხოლოდ სანიტარული მდგომარეობა იგულისხმება ქალაქის თქვათ ჯანსაღი აერაცია და თქვათ ჯანსაღი ინსოლაცია და ზოგადად ჯანსაღი სანიტარული სივრცეები. აქ იგულისხმება ურთიერთობა, სოციალური რაღაც წონასწორობა, ადამიანურობა, კომფორტი, სიცოცხლის კომფორტი, ანუ კომფორტული ცხოვრება, მათ შორის გადაადგილების კომფორტი. ჯანსაღი ვერ იქნება ქალაქი, თუ მასში არის საცობები და ქალაქის თავები, ვინც ვალდებული არიან ამაზე იფიქრონ, ან არჩეული საკრებულოს წევრები არ ფიქრობენ ამ პრობლემის გადაჭრაზე. უპრობლემო ქალაქი არ არსებობს. ესეთი დიდი ხანი ადამიანები ოცნებობენ, შუა საუკუნეებიდან ოცნებობენ რაღაც ჰარმონიული ქალაქის და იდეალური ქალაქის შექმნაზე, მაგრამ ასეთი ქალაქი სამწუხაროდ არ არსებობს, ყველგან არის პრობლემა. მაგრამ გონიერი ადამიანები იმით გამოირჩევიან სხვებისაგან, რომ ცდილობენ სწორედ გონიერულად გადაწყვიტონ. მათ შორის უსაფრთხო ქალაქიც ჯანსაღს ნიშნავს ჩემი აზრით, როდესაც არქიტექტურული გარემო არის ისეთი, რომ არამხოლოდ მგრადობა, ამ მგრადობამ მხედველობაში, რომ შენობა რა თქმა უნდა არ უნდა წაიქცეს, მიწისძვრასაც უნდა გაუძლოს და შტორმსაც და წყალსაც არ უნდა ატარებდეს ნალექიდან გამომდინარე. მაგრამ ჯამთელობა ნიშნავს ასევე ჯამთელ ურთიერთობასაც, რასაც ასევე ქალაქმა უნდა შეუწყოს ხელი. ქალაქში ცხოვრება უნდა იყოს კომფორტული, გადაადგილებაც, სამუშაოც, დასვენებაც და შესაბამისი გარემო უნდა იყოს. სხვადასხვა ეპოქაში არქიტექტორები ამას სხვადასხვანაირად გამოხატავდნენ. პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ, მაგალითად, სამყარო არქიტექტორები ამას ამბობდნენ: უფრო მეტი შუქი, უფრო მეტი სიმწვანე და უფრო მეტი მზის სხივი. თქვათ, ცდილობდნენ ასე გამოეხატათ ეს. ანუ დიდი სივრცეები, დიდი თავისუფალი სივრცეები. სადაც არის ნორმალური შრომის საშუალება, ნორმალური დასვენების საშუალება და გარემო არის კეთილგანწყობილი ადამიანის მიმართ, არ არის აგრესიული გარემო. ქუჩაზე გადასვლა საშიში არ უნდა იყოს, ან ქალაქში გამოსვლა საშიში არ უნდა იყოს.
გიორგი, დამეგი რას დაამატებ?
რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით ბატონ გიას. ჩემი აზრი არის, ანუ ქალაქის განვითარება, ანუ უფრო სიმწვანე, ჯანსაღი უნდა იყოს, ანუ
და უსაფრთხო,
უსაფრთხო
არქიტექტურული თვალსაზრისითაც.
დიახ, რა თქმა უნდა.
და ქულებით რომ განსაზღვროთ, აი 10 ქულიანი სისტემა რომ იყოს, რამდენ ქულას დაუწერდით ბათუმს? რომ ბედნიერი
ინდექსი რო იყოს 10 ქულიანი.
10 ქულიანი.
ჩვენი დავწერო და მე რა შევადარო. გავლენა რო არ მოხდეს, თორე სტუდენტები ამბობენ, ვეთანხმებით ბათუმს გიეცოდეთ. ასე რო არ იყოს, ან თქვენ დაიწყეთ მაშინ და მე.
ანუ რა ვიცი, 10 ქულიანი სისტემიდან ძალიან მინდა 10 ბებს გვან რა ვიცი ან 9 მაგრამ მე ფიქრობ აი 6 სადღაც 5 ან ნუ არა მე ფიქრობ იმიტომ რომ აი სწორედ მაგ არაზე და რაღაც აი ბევრი რაღაცა პრობლემა რომელზეც არ უნდა დავხუჭო თვალი ბევრი რაღაცაზე ბევრი რამა უბრალოდ მე ფიქრობ ბევრი რაღაც გვინდა კიდევ ბათუმებს გვჭირდება რა აი რაღაც ბევრი აი ძალიან ბევრია რომ აი სწორედ შეიძლება რატომ უნდა უწოდოთ 10 ბალიანი როდესაც არის ბევრი პრობლემა რომელზეც ღია ცაუბრობენ გასაგებია რაღაცა შეიძლება ტარდებოდეს თუნდაც აი რაც ვახსენე რომ აი ძველი ბათუმინად გვხვდება კი გასაგებია კონკრეტულად აი მაგალითად რომ დაიწყეს აი რვა ფეხაზე მასი აღდგენაზე ძალიან ბევრი საუბარი იყო თუნდაც აი სამხეობაზე ძალიან ბევრი იყო თვითონ აი საზოგადოების მოტივაცია რომ ის შენარჩუნებული იყო მაგრამ აი ეს კონკრეტული
თქვენ თქვით საზოგადოების აქტიურობაზე თავად აქტიურობთ ხოლმე, როცა მიდის ესეთი პროცესები, როცა ბულვარში შენობების, ახალი შენობების დამატებას, ხეების და უშუალოდ იქ რაოდენობის შემცირებას ან კიდევ სხვა საკითხებს აპროტესტებდნენ. თავად თქვენ თუ აქტიურობთ, თუ თქვენ წეგან აღნიშნეთ, რომ ძალიან მყარი არ ხართ ჯერ იმ საკითხებში, კარგად მყარად არ ხართ ჩამოყალიბებული, მეორე კურსელი ვარო, როდის და უშუალოდ აპირებთ რომ უფრო აქტიურად ჩაერთოთ იმ პროცესებში და ბატონი გიორგი რომ ამბობდა მომავალი თაობის საქმეაო, აი ბატონი გიორგის თქვენი ლექტორის ის მოლოდინები გაამართლოთ.
აი აქტიურად არ ნუ უკვე ძალიან ფიქრობ აი მალე იქნება უკვე ეს, როდესაც უკვე აი საკუთარ თავში ძიებების აი პერიოდს უკვე
ძიების პროცესში ხარ.
და აი კონკრეტულად დავითვალოთ რომ ეს მორგებული და ბათუმის გარემოზე მორგებული აი ობიექტებს და შენობებს დავითვალოთ.
თქვენ გამელოდებით ქულებს და ალბათ დავასრულებთ.
ჩემი აზრით მაინც ბათუმში საჭიროა მაინც 9 ბალიანი მინიმუმ რომ ბათუმელებმა იცხოვრონ ნორმალურად და ჯანსაღად და ნორმალურად ასე.
და ამ ეტაპზე რამდენ ქულას უწერ? 900?
ამ ეტაპზე ჩემი აზრით არის 6 ქულა.
ძალიან დიდი მადლობა.
ბატონო გიორგი, თქვენ
ვერა ვიცით, ალბათ 4 მაქსიმუმ.
მაინც განსხვავებული ვარიანტი შემოგთავაზეთ, ხო?
ძალიან დიდი მადლობა, იმედი დავიტოვოთ, რომ მომავალში ბევრად უკეთ წარიმართება ჩვენი ქალაქის არქიტექტურული განვითარება
და ჯანმრთელი და ბედნიერი ქალაქი
გვექნება და უფრო უკეთესი სინთეზიც გვექნება ძველი
სადა არქიტექტორები.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი რამიშვილი და არქიტექტურის სპეციალობის სტუდენტები მეგი ბოლქვაძე და გიორგი მურადიანი. ჩვენ ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ტრადიციულად ერთმანეთს.
ხოლ ხუთშაბათ კონტაქტი სოფლის მეურნეობის სფეროს ეთმობა, ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.